Pasaden astean uraren eguna izan zela elkarrateratzea egin zuten Barakaldon. Gotzoran Mozilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Egunon?
Epa, egunon.
Uraren kontuak berriro pilpilian Barakaldon.
Ba, hori da, irratzaio honetan aipatu dugu, ben baino gehiagotan, Oiolako urtegiarekin dagoen arazoa, Lindanoa, aurkitu zutela urtegi horretako uretan, eta geroztik hori, ur hori ez dutela erabiltzen, baina erabili izan dute Barakaldar guztiek edaten duten ura bideratzeko, ur hori hortik hartu dutela, eta horren inguruan polemika handia egonda, eta jonden edo badago oraindik. Eta joan den astean horren inguruan nobedadeak izan genituen, alde batetik esan duzun moduan, ba hori joan den astean hori nazioarteko, edo uraren nazioarteko eguna zela eta ba mobilizazioa egin zuten Barakaldoko herritar ugarik, Barakaldoko talde ekologistek eta auzo elkarteek deituta, eta egia esateko oso arrakastatsua sortatu zan, joan den ostegunean egin zan, eta bueno, jende asko bildu zan, arrazkiak ikustea besterik ez dago ikusteko, ba, bueno, ba, jende desente bildu zala Barakaldoko herriko plazan, han bueno, talde ekologistek iragarritzuten ba, hainbat ekimen, abiarraziko dituztela, alde batetik mozioa aurkeztuko dutela Barakaldoko udal batzarrean, mozio hori estabilatuko den ala ez alkatearen baitan dago, alkateak erabakiko du, beraz momentuz ez dakigu alkateak nolako erantzuna emango dion eskaera horri, baina gainerako talde politiko guztiek bat egin dute proposamen horretan. Beste alde batetik zitsua ekologistak martxan, Eguzki, Barakaldoko auzo elkarte eta bueno, gainerako manifestazioan antolatzen zuten gainerako elkarteek iragarri zuten ba gutunak bidaliko dizkietela hainbat aginteriri, batez ere Barakaldoko alkateari eta Patxi López lehendakariari, apur bat euren kezka adierazteko eta aurrerantzean Oiolako urtegiko ura ba ez erabiltzeko edo urtegi horretatik ura ez hartzeko eskaera eginez. Mobilizazioak badirudi emaitzak izan dituela edo behintzak behartu dituela Barakaldoko udaletxean dauden udal edo alderdi talde politikoak mugitzera, eta joan den ostiralean lehenengo mugimenduak izan genituen, alde batetik alderdi jeltzaleak eskatu zuen ba, jarrepen batzorde bat egitea, apur bat ba hori ba gaiaren inguruan eta arazonen inguruan ba hori ba gertatzen direnak aztertzeko eta informazioak bideratzeko, izan ere herritarrak orain arte kezkatu dira batez ere horregatik, informazio gutxi dagoelako eta udalak ba hori ba hainbat hilabetez ur hori erabili badu ere ba horren inguruan ba hori informazio gutxi eman duela. Alderdi sozialistaren erantzuna nahiko bitxia izan da, joan den ostiralean hori alderdi jeltzalearen prentsa oharraren berri jakin bezain pronto, beste prentsa ohar bat kaleratu zuten esanez badagoela jarripen batzorde hori, eta beraz alderdi jeltzalea ari zala eskatzen dagoeneko badagoen kontu bat. 2008-tik ba omen dagoela jarripen batzorde hori, eta beraz ba bueno, haien ustez alderdi jeltzalearen eskaera horrek ez zeukan inolako zentzurik. Jakina, alderdi sozialistak esaten ez zuena zan, ba, jarraipen batzorde hori, egon badagoena, ba hori, Barakaldoko udalak, Ilobek, alderdi, barkatu, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren ordezkariek, ur partzorgoak eta beste erakunde batzuek osatzen dutela. Baina hori ez da Barakaldarrek eskatzen dutena, hori ez da Barakaldoko talde ekologistek eskatzen dutena, eta hori ez da alderdi jeltzaleak eskatzen zuen jarripen batzordea. Batzorde hori, herri elkarteek eskatzen duten moduan, ba Barakaldoko udalean dauden indar politikoek eta talde ekologista eta herritarren auzo elkarteek eta bueno, gainerako elkarteek osatuta egon beharko litzateke Beraz, hori ez da, gaur egun dagoen jarripen batzordea, ez litzateke instituzioek osatutako batzordea, baizik eta hori herritarrek edo herritarren talde eta elkarte eta erakundeek osatutako batzorde bat, oso gauza desberdina dana. Eskaera horri momentuz alderdi sozialistak ez dio erantzun, momentuz manduen erantzun bakarra hori izan da, badagoela batzorde bat, baina hori ez da, talde ekologistek eta gainerako elkarteek eskatzen dutena. Ikusiko dugu arrenantzean zer gertatzen den, momentuz hori inkognita edo galdera nagusiak oiesek dira, alde batetik alkateak zer egingo duen eskaera horrekin, mozioa eztabaidatzeko eskaera horrekin, eta gero bigarrenez, ba hori, jarripen batzorde hori osatzeko eskaerari nolako erantzuna emango dioten udal gobernutik. Bi inkognita horiek, espero dugu laster argituko direla, izan ere ba hori datorren astean edo astenetan bertan hilabetea amaitzen denez, ba bueno, ba tokatzen da egin beharko litzateke udal batzarra, osoko bilkura, eta han pentsatzen dugu gaia eztabaidatuko dela, eta behintzat han jakingo dugu alderdi gainerako alderdi politikoek eskatu duten mozio hori eztabaidatuko den ala ez.
Gotzor Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Mila esker eta datorren astera arte.
Osondo, mila esker zuei.
Agur.